Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 7. novembar, vijesti dana. U tučnjavi u kampu Vučija kod Bihaća 4 osobe povrijeđene.
Kod 3 od njih su utvrđene tjelesne povrede na žene hladnim oružjem nožem.
U Mostaru sastanak lidera SDA i HDZ-a.
Ništa dramatično novo vrijeme, ali ima jedna dobra atmosfera između HDZ-a i SDA.
Evo ja ću dodati da ima puno toga novoga, da li ste vi zadovoljni isti tim novinom, to je sad nešto drugo.
Radnici zaposleni u zdravstvu kantona Sarajevo nisu postigli dogovor s vladom o prekidu štrajka.
Dobro su nam preporučili da se spremimo za jedan dugotrajni štrajk, jer ova vlada nam ne da.
Iz Bosne i Hercegovine otišlo više od 200.000 ljudi. Unija za održivi povratak predlaže rješenje.
Par hiljada maraka ljudima treba da se bave tim turizmom. I vjerujte da se to i psički, i pravno, i ekonomski isplatilo zaista da ljudi žive i da ostanu mjesta povratka.
Dva stoljeća sarajevskog Purima, svjedočanstvo o suživotu muslimana i jevreja.
Sjetimo se da smo ovdje godinama živjeli zajedno, pomagali jedni druge, bili spremni čak i žrtvovati se jedni za druge.
Međunarodni krivični sud izrekao je najvišu presudu u svojoj istoriji osuđujući kongoanskog ratnog zapovjednika poznato kao Terminator na 30 godina zatvora za ratne zločine, uključujući ubistva, silovanje i seksualno porobljavanje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je NATO u stanju moždane smrti u izjavi za nedeljnik Ekonomist, obrazlažući to smanjenjem američkog angažmana i ponašanjem turske članice NATO-a, te pozvao Evropsku uniju da se probudi. Zbog štrajka kabinskog osoblja otkazano je 1300 letova Lufthanse. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno s kišom mjestimično. Dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
4 osobe su lakše povrijeđene u današnjem međusobnom fizičkom sukobu migranata unutar privremenog prihvatnog kampa na Vučijaku, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za Radio Slobodna Evropa. Govori Ale Šildedić, portparol MUP-a.
Pa u 11 sati nama je prijavljeno udaje unutar prihvatnog centra na Vučijaku došlo do sukoba veće skupine migranata. Najedne radi se o grupama migranata iz Pakistana, odnosno Afganistana. Jednostavno lice mjesta pripadnici policije su potvrdili navode prijeve. U ovom obračunu 4 lica zadobilo su lakše tjelesne povrede. Kod 3 od njih su utvrđene tjelesne povrede na žene hladnim oružjem nožem. U toku istrage ovog dijela slobode su uličena 4 lica državljana Pakistana, koji se trenutno nalaze u prostorijama policijske stanice Bihać i na njima se provodi kriminalistička obrada zbog sumnje da su počinili krivično djelo nanošenje lakih tjelesnih povreda.
U Mostaru je upriličen sastanak delegacija HDZ-a i SDA. Na čelu sa predsjednicima stranaka Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem. Konkretnog dogovora oko formiranja vlasti još nema, ali je najavljeno sazivanje kolegija oba doma državnog parlamenta za narednu sedmicu, izvještava Mirsad Behram.
Kako je izjavio lider HDZ-a Dragan Čović na konferenciji za novinare, treba što prije uspostaviti vlast.
I mislim da ćemo u tom duhu razgovarati idući tjedan u Sarajevu i zakazati jedan zajednički kolegij oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine kako bi mnoge teme koje nas još opterećuju pokušali staviti na stoji naći rješenja.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da je sastanak bio obećavajući, te da ne smije biti doveden u pitanje rad vlada u Bosni i Hercegovini.
Kada u pitanju vijeća ministara kontroverze u vezi slanja ANP-a, HDZ ima stav da nismo to trebali vezati nikad kod samog početka za imenovanje novog mandatara, jeli? I tu se ne slažemo. SDA smatra da se radi o principima, o zaštiti konstrukta, ustavnopravnog konstrukta države, o zaštiti vladavine zakona, o tome da entitet ne može narediti nadređenom nivou, odnosno državi, onome što nije nadređenost entiteta, da li će biti vojne neutralnosti i tako dalje.
Na novinarsko pitanje šta je novo na današnjem sastanku s obzirom na to da su predsjednici stranaka isto rekli i prilikom posljednjih sastanka prije nekoliko mjeseci, lideri HDZ-a i SDA Čović i Zedelović su odgovorili.
Ništa dramatično novog nema, ali ima jedna dobra atmosfera između HDZ-a i SDA.
Evo ja ću dodati da ima puno toga novoga, da li ste vi zadovoljni isti tim novinom, to je sad nešto drugo. Mi smo ovdje da pregovaramo, a vi da uzmete istoga ono što mislite da je vrijedno. prezentirati javnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici vlasti i civilnog društva nisu iznenađeni objavom knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija, režirana tragedija u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije. Kažu da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine, Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ocjenjujući da je promocija knjige nova uvreda porodicama ubijenih djevojaka i mladića na Tuzlanskoj kapiji, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine. Slušamo Maju Nikolić.
Ja ne znam ni ko je taj čovjek, dakle nisam ni vidio knjigu, niti imam namjeru da čitam, jer istinu znam, dakle ne dira me jednostavno. Još jedna od stvari u ovoj zemlji i okruženju, dakle, koju treba staviti na ignor, ali odgovoriti na jedan potpuno drugačiji način. Mi treba da odgovaramo na ovakve stvari mnogo pametnije, a to je da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom. Na knjigu treba odgovoriti knjigom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji 25. svibnja 1995. godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića 11. travnja 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Uz ostalo i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba, a više od 200 ih je ranjeno. Đukić je početkom 2017. godine, kada mu se zdravstveno stanje navodno pogoršalo, primljen na Vojno-medicinsku akademiju, zbog čega je postupak pred Višim sudom u Beogradu više puta odgađan. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, kaže da se politika Srbije u posljednjih 30 godina nije promijenila.
Suočen sa prošlošću i okrenuo se prema budućnosti. Nije to projekat tog generala, manje više za njega što je on to napisao, ali za teorijno stoji Ana Brnović i njeno ministarstvo obrane. Dakle, država to finansira.
Kako kaže urednik Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Deniš Đidić, ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi kapije je negiranje zločina koji je utvrđen u procesu protiv Novaka Đukića.
Vidimo odbijanja Srbije da preuzme tu presudu i mi smo sada u situaciji već nekoliko godina da je Novak Đukić na slobodi u Srbiji, uprkos tome što postoji pravosnažna presuda u Bosni i Hercegovini za ubijstva na Tuzlanskoj kapiji za što je on proglašen krivim i zahtjev od strane Bosne i Hercegovine i Srbije da preuzme tu presudu kako bi on izdržao kaznu u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocija knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija koja negira da je granatiranje centra Tuzle 95. godine izvršila Vojska Republike Srpske, naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji, dok iz Ministarstva odbrane, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u Bosni i Hercegovini smatra zločinom. Pripremio Dušan Komačević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija, režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločine na Tuzlanskoj kapiji.
U tom negiranju i relativizaciji zamajac je dao zapravo ministar Vulin krajem 2017. godine, kada je izjavio da je prošlo vreme stida i da je došlo konačno vreme ponosa.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji osudila je promociju knjige koja negira zločin na Tuzlanskoj kapiji. Potez Ministarstva odbrane Srbije kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je, citat, širenje neistina i dezinformacija u posleratnom kontekstu opasno, kraj citata, i da potkopava napore ka pomirenju. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Lokacija Lipa prijedlog je gradskih vlasti Bihaća za uspostavu prihvatnog centra za migrante u Unsko-sanskom kantonu, koji je upućen Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i Evropskoj komisiji, koja će o tome donijeti konačnu odluku. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Ovo je jedina lokacija u vlasništvu grada van urbanog područja koju grad Bihać može ponuditi i staviti na raspolaganje za uspostavu prihvatnog centra za migrante u Unsko-sanskom kantonu, kaže Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Bihać je naseljeno područje od granice s Petrovcom, od područja Gorijevca pa do Izačića, dakle jako gusto naseljeni, gdje god eventualno bi smjestili taj privremeni prihvatni centar, imali bi isti problem kao i sa Birom. Dakle, bio bi pritisak na ta naselja i na ta stanovništva. Iz tog razloga mi smo ponudili jedinu imovinu koju grad ima na području Lipe, dakle, daleko od grada Bihaća, daleko od Petrovca. I radi se o zemljištu, dakle, u vlasništvu grada 50 dunuma zemlje i tu nema objekata, nema ništa.
Nedostupnost servisa, nepostojanje objekata samo su neki od razloga zbog kojih je lokacija prije pola godine, kada je prvi put ponuđena, ocijenjena neprihvatljivom od strane predstavnika međunarodnih organizacija. Predsjedavajući gradskim vijećem Bihaća Davor Župa mišljenja je da su to neopravdani razlozi ukoliko se želi problem riješiti.
Mi očekujemo da će Europska unija doprinijeti da ne traži razloge zašto nešto ne može, nego da učini, ako je nešto neuslovno, onda ga učinite uslovnim. Dakle, uložite, napravite objekte, dajte tim ljudima humane uvjete života i obezbijedite financijska sredstva.
Ponovo govori Edin Morankić.
Nema nikakvog razloga, ukoliko dođe do realizacije privremenog prihvatnog centra na tom području, da se to sve ne obezbijedi tu na licu mjesta.
Prijedlog je proslijeđen Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine i gradske vlasti Bihaća očekuju da će se konačno pitanje migracija početi baviti i oni koji su za to nadležni, odnosno da će lokacija biti prihvaćena i da će uz ovaj biti uspostavljen i još jedan prihvatni centar van Unsko-sanskog kantona. U suprotnom, kaže Edin Morankić, savjetnik gradonačelnika Bihaća, situacija u Bihaću i Unsko-sanskom kantonu bit će sve teža i teža.
Opet ćemo imati problem koji smo imali ovo ljeto i prošlo ljeto, imat ćemo i iduće ako ne bude prihvaćeno rješenje poput Lipe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i vlada ovog kantona ni nakon današnjeg razgovora nisu našli rješenje kako bi se štrajk mogao prekinuti. Radnici u zdravstvu, njih oko 3000, traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, a time i veće plaće. Pripremila Aida Đugu.
Sindikat radnika u zdravstvu zahtjeva potpisivanje novog granskog kolektivnog ugovora, jer je u februaru istekao stari ugovor. Istovremeno se bore i za veće plate. Tokom razgovora između predstavnika vlade i sindikata nije postignut dogovor. Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu Edo Salimić kaže da novca u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima, ali vlada kantona Sarajevo sve njihove dokaze odbacuje.
Treći pokušaj vrlo suptilni da pocijepa ovaj sindikat na doktore, nedoktore, medicinare i nemedicinare, pa daćemo jednima, nećemo dati drugima, dakle nije ni to uspjelo jer očito ne razumiju ideju sindikalnog djelovanja. Možda i razumiju, ali na sve načine pokušavaju da razbiju jedini, zadnji, preostali reprezentativni sindikat na kantonu Sarajevo. I toplo su nam preporučili da se spremimo za jedan dugotrajni štrajk, jer ova vlada nam ne da ništa.
U sindikatu kažu da nastavljaju sa štrajkom, te da primaju samo hitne slučajeve i životno ugrožene osobe. Vlada kantona Sarajeva od početka štrajka sindikatu radnika u zdravstvu nudi isti kolektivni ugovor, prema kojem plate zdravstvenim radnicima ostaju na istom nivou kao i ranije. Iz vlade kantona Sarajevu su više navrata potvrdili da akcenat stavljaju na kvalitetniju zdravstvenu uslugu. Ponovo Edo Selimić.
Priča za široke narodne mase, jer sa 15 miliona, koliko je na godišnjem nivou naš zahtjev za usklađivanje koeficijenata, spram 460 miliona fondovskih para kojima ne raspolaže vlada kantona Sarajeva, je kap vode u moru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uličnom akcijom pod nazivom Skratimo liste čekanja i produžimo život u Travniku je danas upozoreno da više mjesečno čekanje na medicinske usluge u Srednjobosanskom kantonu ugrožava zdravlje te financijski iscrpljuje građane. Iz Travnika se javlja Marija Augustinović.
Već 25 godina Emir Mehić iz Travnika bori se s paraplegijom, a posljednjih 6 godina ide i na hemodijalizu. Iako se bez kolica ne može kretati, on kaže da na brojne medicinske usluge mora čekati i po nekoliko mjeseci.
Kad je naručen neki pregled, snimak ili ja moram čekati 3 mjeseca, to je za mene već previše. I uvijek čekaj, meni nije do čekanja. Mene život visi u koncu, u aparatu.
A da žele zdravstvene ustanove bez dugih lista čekanja, poručili su danas brojni stanovnici Travnika. Govore Suad, Alma i Munira.
Perčio sam srce, ali sam čekao 2 godine na operaciju. To u prošloj državi, to je u onom sistemu. Imali smo pravo na život, sada ga nemamo.
Samo obični nalaz krvi neka se zna čekati po 40 dana. To je za bolesnog čovjeka, to je velik period.
Treba snimat bubrege u petak, 2 mjeseca čekam, mjesec i po do 2, skoro svaki nalaz čekam, inače liječim se karcinoma i srčani bolesnik.
Na zakazane preglede pacijenti u srednjobosanskom kantonu čekaju između 7 dana i 10 mjeseci, tvrdi Ljubinka Atanasijević, inicijatorica ulične akcije i zastupnica u kantonalnoj skupštini, koja je prije 5 mjeseci zatražila od nadležnih institucija da poduzmu neke korake, ali odgovor do danas nije dobila.
Oni mogu da potpišu ugovor sa privatnim medicinskim ustanovama samo za one pretrage na koje se najduže čeka. Sad su i pregledi specijalista na čekanju. Čeka se po mjesec dana. Odlučna podloga za mito i korupciju u zdravstvu.
Uz redovno zdravstveno osiguranje stanovnici Srednjobosanskog kantona plaćaju i godišnju zdravstvenu markicu, te tako financiraju rad domova zdravlja i ukupno 5 bolnica. Na upit novinara kako planira stati u kraj listama čekanja, ministar zdravstva Anto Matić najavio je uvođenje novog sistema.
Vi ćete moći prijaviti online, da neće više biti misterija koliko dana čekati, koliko ne čekati, sve ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kada će Bosna i Hercegovina ispuniti zadatke Evropske komisije na evropskom putu.
Nova priča u odnosu na region je vrlo moguća na proljeće. Pretpostavljamo da bi mogli i mi biti jedna od tema, jer eto, ako ništa, barem ćemo imati neke rezultate do proljeća sljedeće godine koji se mogu ogledati u ovom akcionom planu.
Večeras u Sarajevu počinje jazz festival.
Bitno je ne odustati, to vam je kao i svemu, ne odustati. Ustajete lako od ljubavi, tako da mi smo spremni da učinimo sve što možemo da radimo i to će tako i biti, mi ćemo uspjeti i to nema nikakve dvojbe.
Prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Britanski glasači izlaze na birališta 12. decembra na vanredne izbore za koje se zalagao premijer Boris Johnson u nadi da će napokon izvesti Britaniju iz Evropske unije. Prvi put u posljednjih 96 godina Britanci će glasati u decembru, a glasat će za svih 650 mjesta u Donjem domu parlamenta, pripremila Una Čilić.
Iako nezvanično traje već sedmicama, zvanična predizborna kampanja za britanske opšte izbore počela je nakon raspuštanja parlamenta u srijedu. Boris Johnson sazvao je vanredne izbore za 12. decembar u pokušaju da stane u kraj zastoju oko izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, za koje kaže da je paralizovao Britaniju i počeo narušavati povjerenje u petu najveću ekonomiju na svijetu. Na samom početku kampanje Johnsonovi konzervativci nalaze se u prednosti od 7 do 17 poena ispred laborističke stranke.
Nadam se da ćete nas podržati. Riješimo Brexit kako bi oslobodili potencijal cijelog Ujedinjenog kraljevstva.
Rekao je Johnson novinarima pri pokretanju svoje kampanje. Johnson se nada da će na ovim izborima dobiti dovoljnu većinu kako bi mogao ratificirati sporazum kojeg je prošlog mjeseca postigao sa Briselom, te povesti Britaniju van Evropske unije do kraja decembra ili u januaru. S druge strane, tokom objave početka kampanje laborističke stranke, Jeremy Corbyn rekao je da bi njegova stranka postigla stvarne promjene, te da bi podijelili moć i bogatstvo sa ljudima koji nemaju prijatelje na visokim mjestima.
Sa laboristima biste dobili kredibilan sporazum o Brexitu. Mi ne dopuštamo ovoj zemlji da krene u scenariju bez sporazuma gdje bismo pali u ruke američkog predsjednika Donalda Trumpa i trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama i sa svim prijetnjama koje to donosi.
Rekao je Corbyn pri pokretanju svoje kampanje. Prema rezultatima redovnog mjesečnog istraživanja Ipsos Mori, Brexit je u posljednjih 12 mjeseci bila nadaleko najveća briga glasača. Rezultati istraživanja YouGov također pokazuju da britansko napuštanje Unije najvažnije je pitanje za 38% ispitanika.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu se održava četvrti sastanak odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o provedbi akcionog plana sa 14 ključnih prioriteta koje je Europska komisija postavila pred Bosnom i Hercegovinom u maju prošle godine. Izvještava Ivan Katavić.
Nakon što je Bosna i Hercegovina prošle godine dobila od Europske komisije mišljenje, odnosno novu mapu puta sa 14 oblasti u kojima je neophodan napredak, čime bi se donijela odluka o davanju kandidatskog statusa, Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine sačinila je akcijski plan za provedbu tih preporuka. U novoj četvrtoj seriji razgovora Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Europske unije i Bosne i Hercegovine, koja je počela danas, bilo je govora o provedbi akcijskog plana koji se sastoji od preko 690 mjera, kazao je direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Dilberović.
Imamo nekih 38 mjera oko kojih postoji neusaglašenost u kontekstu nadležnih institucija, ne postoji nikakav spor u kontekstu izvršenja i potrebe izvršenja mjere. U svakom slučaju tih 38 mjera se raspravlja u okviru mehanizma koordinacije na koji najbolji način da nastavimo sa daljnim aktivnostima.
Sve te mjere čini nekih 115 prioriteta koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Europska komisija i cijeli posao bi trebao biti gotov najkasnije u idućih godinu dana, kazao je Dilberović.
Nova priča u odnosu na region je vrlo moguća na proljeće. Pretpostavljamo da bi mogli i mi biti jedna od tema, jer eto, ako ništa, barem ćemo imati neke rezultate do proljeća sljedeće godine koji se mogu ogledati u ovom akcionom planu i onome što Bosna i Hercegovina treba da ispuni iz analitičkog izvještaja, i nadamo se da ćemo još uspjeti dati određene segmente pozitivne u kontekstu ovih 14 ključnih prioriteta.
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje jedna je od zajedničkih tijela Europske unije i Bosne i Hercegovine, uspostavljenih u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u svrhu praćenja njegove provedbe. Sastanci tog odbora održavaju se jednom godišnje, a prethode ciklusima pod odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
200. godišnjica Purima i suživot muslimana i jevreja u Bosni i Hercegovini kroz istoriju tema su konferencije koja se održava u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu, zabilježila Meliha Kešmer.
Historija Bosne i Hercegovine, iako često opterećena ratnim zbivanjima, ipak svjedoči o istinskim dokazima suživota i tolerancije. Jedan od primjera jeste odnos muslimana i jevreja, koji je uvijek bio sastavni dio bosansko-hercegovačke stvarnosti. Profesor Enes Karić s Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu kaže da je 200 godina suživota počelo zamalo tragičnim događajem.
Ruždi Paša je u oktobru 1819. godine utamničio glavnog rabina u Bosni i Hercegovini. On se zvao Rav Moše Danon i sa njim je utamničio još 10 jevreja. On je tražio mito. Jevreji su bili spremni da daju neki iznos toga da bi izbavili svoga vrhovnog rabina. Međutim, drugovi jevreji otišli su po kafanama sarajevskim, prvo rekli o čemu se radi, potom su sakupili muslimanski svijet običan i on je krenuo i naravno izbavio iz zatvora silom tamničenog rabina i jevreje koji su bili sa njim.
Ovo je događaj koji pokazuje kako su bili dobri odnosi među običnim svijetom, smatra predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci.
Sjetimo se da smo ovdje godinama živjeli zajedno, pomagali jedni druge, bili spremni čak i žrtvovati se jedni za druge, i to je glavni cilj ove konferencije, da se jednostavno sjetimo i podsjetimo da se može živjeti zajedno u miru, slozi, ljubavi i pomažući jedni druge.
Autor izložbe od 200 godina od Sarajevskog Purima, Eli Tauber, zaključuje da je sjećanje na praznik slobode u organizaciji dvije vjerske zajednice, islamske i jevrejske, znak da će ovi dobri odnosi biti nastavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Unija za održivi povratak i integracije u Bosnu i Hercegovinu pokrenula je projekat BH Selo, koji je usmjeren na promociju ruralnog turizma i seoskih domaćinstava, a krajnji cilj je da se što više smanji broj odlazaka BH građana iz zemlje. Slušamo Dženanu Halimović.
Zaposliti lokalno stanovništvo koje živi u ruralnim područjima te tako omogućiti njihov ostanak u zemlji, ključni su motivi zbog kojih je Unija za održivi povratak i integraciju Bosne i Hercegovini pokrenula projekat pod nazivom BH Selo. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić kaže kako je ovo već drugi put da se sličan model primjeni u nekim opštinama, a ovaj put njom je obuhvaćeno njih 8. U saradnju s općinama, turističkim zajednicama, ali i lokalnim poslodavcima, ljudi koji žive na selu moći će pomoći i sebi, ali i svojoj sredini.
Malo, par hiljada maraka ljudima treba da bi se bavili tim turizmom i vjerujte da se to i psihički i pravno i ekonomski isplatilo zaista da ljudi žive i da ostanu u mjesta povratka.
Koordinator projekta Đeran Mašetić kaže kako su nakon obuka i edukacija u nekoliko ranijih općina zabilježeni veliki pomaci u turističkoj posjećenosti.
Mi smo nakon toga radili jedan monitoring gdje samo za taj period juni-juli mjesec 2018. bilo 5400 noćenja u ove tri opštine. Skočilo je više od 100% noćenja zahvaljujući toj promociji na našoj stranici bhselo.ba.
Što više ljudi ostane, veće su šanse za razvoj zemlje, ocjenjuju iz općina koje su uključene u projekat. Jedna od njih je i Trebinje, čiji predstavnik Dražen Bošković kaže kako potencijal blizine Dubrovnika i primorja Crne Gore predstavlja veliku priliku za taj grad koju namjeravaju iskoristiti.
Imamo visok procenat rasta novoregistrovanih poljoprivrednih gazdinstava, komercijalnih i nekomercijalnih. Grad Trebinje je izdvojio značajna sredstva za podršku ovim gazdinstvima, upravo kako bi razvili adekvatne kapacitete, nabavili odgovarajuću opremu, razvili smještajne kapacitete kako bi nivo usluga bio zadovoljavajući.
Prema podacima Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine, 203.000 ljudi napustilo je zemlju 2013. godine. Ova godina mogla bi biti rekordna. Naime, u prvih 6 mjeseci iz Bosne i Hercegovine otišlo 30.000 ljudi, što je za 10.000 više nego u cijeloj prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
23. izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Jazz Fest Sarajevo počinje večeras. U naredna 4 dana ljubitelji jazz muzike imaće priliku da odslušaju 16 koncerata koji će se održavati u Narodnom pozorištu, Sarajevskom ratnom teatru, Domu policije i Klubu 1. Informiše Dragana Erjavec.
Direktor i osnivač Jazz Festa Edin Zupčević kaže da će i ove godine, zahvaljujući entuzijazmu, volji i želji ekipe koje stoje iza Jazz Festa Sarajevo, ljubitelji kvalitetne muzike uživati u raznovrsnom i bogatom programu.
Bilo je teško samom činjenicom da smo morali raditi u decembru prošle godine crowdfunding kampanju da osiguramo sredstva koja su nam potrebna da radimo festival bez produkcijskih i programskih i bilo kojih drugih kompromisa. Pošto ovo nije show jednog čovjeka, nego se radi o timskom pothvatu i zapravo je i timsko postignuće, tako da treba spomenuti entuzijazam svih onih koji i dalje rade festival sa podjednakim entuzijazmom bez obzira što je prošlo toliko godina.
Zahvaljujući programskom kvalitetu, Sarajevski jazz festival je najjači u regionu. Dok finansijska podrška izostaje, svake godine u Sarajevo dolaze vrhunski jazz muzičari za koje se uvijek traži karta više. Direktor festivala Edin Zupčević smatra da bolji dani za kulturu u Bosni i Hercegovini ne dolaze, ali da to ne znači da se i dalje ne treba za tu istu kulturu boriti.
Bitno je ne odustati, to vam je kao u svemu. Ne odustajete lako od ljubavi, tako da mi smo spremni da učinimo sve što možemo da radimo i to će tako i biti. Mi ćemo uspjeti i to nema nikakve dvojbe, samo je pitanje koliko će biti teško i kakvu vrstu izazova ćemo morati, tako kažem, proći da bi to uradili.
Današnji program publici će ponuditi 4 koncerta, a večeras će festival biti otvoren u Narodnom pozorištu dvostrukim koncertom briljantnih umjetnika mlađe generacije. Sarajevskoj publici večeras će se predstaviti holandski jazz band The X, kojeg muzički kritičari nazivaju najvećim live bandom svih vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.